10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Staro sajmište, na početku zamišljeno kao sajamski kompleks koji treba da bude podstrek za ekonomski razvoj Kraljevine Jugoslavije, za vreme Drugog svetskog rata je pretvoreno u koncentracioni logor i danas je jedno od najznačajnijih mesta sećanja na stradale u Drugom svetskom ratu na području čitave Srbije. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin, a o zadacima koji stoje pred memorijalnim centrom Staro sajmište i o tome zašto se decenijama prepuštalo zaboravu, ono što se događalo u vreme nacističke okupacije Srbije, govore Krinka Vidaković-Petrov. Dobar dan, dobrodošli, direktorka memorijalnog centra Staro sajmište.
Hvala što ste me pozvali.
Sa nama je i dr. Milan Koljanin, istoričar. Dobar dan, gospodine Koljanin.
Dobar dan, izuzetno mi je drago i čast mi je da gostujemo u vašoj cenjenoj emisiji.
Hvala vam, vi ste od i u sadašnjem memorijalnom centru na veoma važnim poslovima i zadacima.
Tako je, to ja sam neko koji ceo radni vek provao istražujući fenomene vezane za teror, za stradanja, dakle za Drugi svetski rat, za pitanje formiranja mreže logora i posebno logora na Beogradskom sajmištu, tako da na neki način se zaokružuje moja radna biografija time što sam angažovan u memorijalnom centru, na osnovnom memorijalnom centru Staro sajmište, što mi je naravno veoma drago jer smatra da mogu da pomognem onome što je osnovna delatnost ovog centra, dakle pitanje memorializacije i svega onoga što je važno za ovaj memorijalni centar i za istoriju Beograda, Srbije i našu nacionalnu istoriju, ukratko rečeno je.
Naravno, gospođo Vidaković-Petrov, veoma je važno da imate dobar tim saradnika kada ste se prihvatili ove odgovorne pozicije prošle godine da budete vršilac dužnosti direktora memorijalnog centra Staro sajmište. Kako napreduju radovi, šta nam možete reći zahvaljujući i dobrim saradnicima, a i zakonskom okviru koji smo također prošle godine dobili, može sada mnogo toga da se uradi.
Naš memorijalni centar Staro sajmište još ne može da slavi ni prvu godinu postojanja. Tek postojimo 10 meseci, tako da je ovo sam početak našeg rada. Što se tiče našeg tima, on je jako mali, ali vrlo odabran i vrlo dobar i efikasan. I posebno hoću da istaknem ulogu mog kolege doktora Milana Koljanina kao našeg najboljeg stručnjaka, ne samo za ovaj logor, ali posebno za logor Staro sajmište. Mi smo počeli da radimo tako što smo prvo morali da se osnujemo. I tu je bilo jako puno poslova i registrovani smo na simbolični datum, što je ispalo slučajno, ali tako je ispalo baš na dan 6. aprila prošle godine. Mi nismo mogli odmah da počnemo sa našim osnovnim radom, a samo da podsjetim slušaoce, mi u našem opisu posla, da tako kažem, imamo više delatnosti, to je i prikupljanje građe o logoru sajmište, izučavanje građe, organizovanje edukativnih aktivnosti, organizovanje predavanja, skupova i tako dalje. Sve u nekom osnovnom smislu memorializacije. I prošle godine, od kad smo stvarno počeli da radimo, to je bio oktobar prošle godine, mi smo, zahvaljujući velikom trudu saradnika Memorijalnog centra, a malo nas je, veoma malo, mi smo organizovali jednu izložbu koja je postavljena u Narodnom muzeju Srbije i koja je bila posvećena upravo logoru, ne memorializaciji tog mesta, već logoru kao takvom. To je bio naš fokus. I mi sad nastavljamo da radimo, ali kad me pitaju ljudi pa šta ćemo mi to raditi, kako i koliko dugo, moram da skrenem pažnju da je prostor sajmišta, znači prostor u kome se pre Drugog svetskog rata nalazio Beogradski sajam, koji je bio sjajan, vrlo uspešan u komercijalnom smislu i u svakom, i kulturnom i svakom smislu, i taj prostor sa zgradama koje su tu sagrađene pretvorene su u logor krajem 1941. godine. Logor je bio tada na teritoriji koju je okupirala Nezavisna država Hrvatska, a upravu logora su činili visoki predstavnici nacističke nemačke uprave Srbije i Beograda. I sad, posle ovoliko godina zaborava, mi smo u situaciji da, zahvaljujući zakonu koji je donet i koji je stupio na snagu prošle godine, a to je zakon o Memorijalnom centru Staro sajmište, znači Memorijalni centar je posvećen memorializaciji tog logora. Naravno da mi obrađujemo tu temu i šire sa istorijskim kontekstom, sa istorijskim ramifikacijama, ali naš fokus je sam logor. Ali drugi element naše delatnosti koji je vrlo značajan i ima jako puno posla jeste obnavljanje ovog prostora. Kao što naši sugrađani neki bar znaju, ovaj prostor je vremenom postao vrlo problematičan. To je prostor gde ništa nije obeleženo do nedavno, gde nema nikakve znakova da je to nekad bio logar. Mi sad radimo na tome i krenuli smo i to je vrlo bitno. Ali sve te zgrade koje su nekad bile logorske i koje su preživele i bombardovanje 6. aprila 1941. i drugo bombardovanje o Uskrsu savezničko 1944. su sada u vrlo lošem, degradiranom i ruiniranom stanju. Ideja, i to zakon propisuje, specijalni zakon o Memorijalnom centru Staro sajmište, dakle ideja je da se te zgrade logorske, a tu ima više zgrada, u nekima gde su bili zatočenici, to su bili takozvani jugoslovenski paviljoni, oni su svi srušeni u bombardovanju 44. Znači, te zgrade ne postoje, one su bile najveće. Ali tu je bilo još dodatnih zgrada koje više zemalja, koje su tada kasnih 30. godina, bile vrlo zainteresovane da imaju svoje paviljone na Beogradskom sajmu. I to nije neobičajeno, to je nešto što se događa na mnogim mestima gde su postojali ili postoje međunarodni sajmovi. I sad od logorskih grada koje su ostale, gde je bila mrtvačnica, gde je bila bolnica, gde je bilo mučilište, mi imamo plan zasnovan na zakonu po kojem mi treba da te zgrade rehabilitujemo, obnovimo i da ih koristimo za obavljanje naših osnovnih delatnosti. To se mora raditi fazno, jer je to ogroman posao, dugotrajan, puno košta, ima puno imovinsko-pravnih problema koji se prethodno moraju rešiti pre nego što počne bilo kakva obnova tih zgrada. i u ovoj prvoj fazi mi smo počeli rekonstrukciju centralne zgrade, to ona se zove centralna kula. To je jedna kružna zgrada sa tornjem koja se od početka, još kad je sajam urbanistički planiran i izgrađen, ona se nalazi u samom centru tog prostora. A rekonstrukcija te zgrade u kojoj mi planiramo da je potpuno posvetimo izložbama, znači to će biti prostor za izložbe, cela kula jednog dana kad se obnovi. Počela je rekonstrukcija jula prošle godine i moram da kažem da ona se odvija vrlo dobro, predviđenom dinamikom, i krajem prošle godine završena je prva faza rekonstrukcije i sada ovom godinom ulazimo u drugu fazu. I po planu, i verovatno će to tako biti i u stvarnosti, građevinski radovi vezani za obnovu ove zgrade biće završeni do kraja ove godine. Posle toga sledi uređenje unutrašnjeg prostora za izložbe, ali građevinski radovi biće gotovi ove godine i mi se tome unapred radujemo.
10 sati i 11 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2.
Wasn't hard to love you, didn't have to try. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Held you for a little while, my own, my own, my. Held you for a little while, my own. Never asked you why. Drove you to the station. Never asked you why. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Your eye. All the boys are waving, trying to catch your eye. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Held you for a little while. My, oh my, oh my.
će biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Da, a samo na talasima Radio Beograda 2 vede direktorka Memorijalnog centra Staro Sajmište, dr. Klinka Vidaković-Petrov i istoričar dr. Milan Koljanin. Gospodine Koljanin, makoliko mi mislili da poznajemo našu istoriju, ja ću vas ipak zamoliti da se prisetimo šta je zapravo Memorijalni centar Staro Sajmište, zašto je on važan za nas i za našu kulturu.
Staro Sajmište, današnje Staro Sajmište, znači to je prvi beogradski sajam koji je izgrađen 1937. godine, veoma brzo, dosta improvizacije, ali je se pokazao kao veoma važan objekat.
To kako ste malo pre rekli, sad otkrivate kako je brzina bila i tada.
Jer prvi kamen temeljac je udaren, kako se to kaže, 6. juna 1937. a već iste jeseni 11. septembra organizovan je prvi sajam, prva sajamska priredba. I tako je to trajalo do početka Drugog svetskog rata. Dakle, taj prostor imao jedan važan mesto u životu Beograda, u privrednom, kulturnom, to su bile razne kulturne priredbe, to je bila prva televizijska emisija u paviljonu firme Philips 1938. godine i razne druge inovacije, sve ono što je bilo naprednije u to vreme u svetu, to su Beograđani i posetioci sajma mogli da vide na Beogradskom sajmu. Međutim, eto, počeo Drugi svetski rat, samo Beogradsko sajmište je malo, ne suviše pogođeno tokom aprilskog bombardovanja, bilo je naravno oštećenja, ali tako da je taj prostor mogao i pokazalo se da je bio pogodan nemačkom okupatoru da posluži za jednu sasvim drugu svrhu od one koje je postala do tada, dakle za interniranje velikog broja ljudi. I to se desilo početkom decembra 1941. godine u okviru takozvanog konačnog rešenja jevrejskog pitanja, dakle to je taj birokratski nemački eufemizam za taj plan nemačke nacističke države potpuno uništenju jevrejskog naroda u samoj Nemačkoj i svim zemljama koje su pod njenom okupacijom ili pod njenim uticajem. A sad opet holokaust, dakle holokaust, opet uvodim jednu reč koja je uobičajena od 70. godina prošlog veka, dakle to je taj plan nacističke Nemačke uništenju Jevreja. Ima svoje specifičnosti naravno i u Srbiji, jer je neodvodiv i neodvojiv i mora da se posmatra kao sastavni deo tog velikog nemačkog kaznenog pohoda, da tako kažem, protiv ustaničke Srbije koje traje u letu i jesen 1941. godine. I u okviru tog krvavog gušenja ustanka u Srbiji je počelo i trajalo je i uništenje jevrejskog, delimično i romskog naroda u Srbiji. Tako da je negde do početka decembra 1941. godine većina jevrejske muške populacije, delimično i romske, ubijena u masovnim streljanjima zajedno sa Srbima, a posle toga se postavilo pitanje za nemačku okupacionu silu šta uraditi sa njihovim ženama i decom. I tad je doneta odluka, doduše nešto ranije, da se svi oni interniraju u tom logoru na Beogradskom sajmištu, odnosno na Beogradskom sajmu koji je pretvoren u jevrejski logor Zemun.
Kada prvi zarobljenici stižu?
Da, 8. decembra. Eto, tu hronologiju zatočenja znamo između ostalog i na osnovu pisama Hilde Dajči, jedne od prvi zatvorenica tog logora, postoje 4 pisma Hilde Dajč koje su napisane, jedno je uoči odlaska u logora, a 3 tokom boravka u logoru, koje je jedno izuzetno dragoceno svedočenje o samom logoru. Dakle, od 8. decembra 1941. godine do negde 10. maja naredne 1942. godine, ovo je bio jevrijski logor Zemun, na teritoriji, naravno, nezavisne države Hrvatske, jer je granica bila na reci Savi. Znamo da je nacistička Nemačka zajedno s Italijom stvorila tu veliku ustašku fašističku Hrvatsku, koja je bila na domu centra Beograda faktički. Dakle, u tim hladnim paviljonima tokom zime, proleća 1941. godine, veliki broj Jevreja je stradao pre svega od gladi, bolesti, a tada je počela i ta akcija uništenja, faktički uništenja svih jevrejskih zatočenika. Naime, za nemačku policiju i vrh nemačke policije u Berlinu se postavilo pitanje šta uraditi sa Jevrejima na Beogradskom sajmištu. Nije bilo dileme o tome da oni treba da budu uništeni, nego bilo pitanje da li ih uputiti u logore smrti koji su već postojali organizovani u Poljskoj, okupirano u Poljskoj, ili ih ubiti na samom mestu u samoj Srbiji. I doneta je odluka da se to uradi u samoj Srbiji. Upućen je u Beograd taj po zlu poznati kamion gasna komora ili dušogubka, koristi se i taj naziv koji je ustaljen već dugo. I od negde sredine marta 1942. do 10. maja 1942. godine faktički svi Jevreji, njih oko 6320, iz logora na Beogradskom sajmištu, iz jevrejskog logora, su ubijeni na ovaj užasan način, na putu od logora do pripremljenih jama, raka u Jajincima, gde su oni zakopavani i kasnije su njihova tela uništena zajedno sa drugima koji su bili pokopani na masovnom strelištu u Jajincima. I tada je logor promenio svoje ime i svoje namene. On je dobio, imao je naziv prihvatni logor Zemun ili Ahatolager Zemun na nemačkom. I on je trebao pre svega da služi kao mesto masovnog prikupljanja ustanika svih protivnika okupacije koji su trebali da budu upućeni u nemačke koncentracione radne logore. Naime, zbog velike nestašice radne snage u samom nemačkom Rajhu i okupiranim zemljama, njima je trebao jedan logor, kao što je logor na sajmištu, za prihvat velikog broja ljudi. A umeđu vremenu je napravljen jedan dogovor sa ustaškim hrvatskim vlastima o prihvatanju dela zatočenika iz ustaških logora Senovci i Stara Gradiška, tako da su i odatle stizali zatočenici, dakle iz okupirane Srbije, iz NDH, a kasnije, tokom 1943. godine, sa širih prostora Evropskog jugoistoka, iz Grčke, iz Albanije. Dakle, ove logore trebalo pre svega da ima tu ulogu prihvatnog mesta za prihvatanje, delimični boravak nekog izvesnog vremena, i upućivanje u logore po Evropi. Dakle, zaista je tako i bilo. Dakle, Mauthausen, Auschwitz, druge velike logore su upućeni zatočenici u radne logore, između ostalog u logoru Srbije, u Bor, u Trepču. Međutim, pokazalo se da su uslovi života u tom logoru izuzetno teški bili. Pitanje iskreno je bilo dugo neregulisano. To je bila velika masa zatočenika, pre svega u letu 1942. godine, kada su velike hiljade zatočenika dovođene posle operacije nemačke i hrvatske vojske na Kozari. Tako to je vreme i najveće i masovne smrti u ovom logoru, kada su dnevno umirale desetine zatočenika ili su ubijani. Jednostavno, to je postala unutrašnja uprava batinaša koji su imali zaduženje da prosto da drže tu masu ljudi u pokornosti, tako da to je vreme zaista jednog masovnog umiranja i uništenja. I kad se svedu bilansi prema mojim istraživanju u tom drugom periodu postojanja logora na Beogradskom sajmištu, od negde 32.000 zatočenika, njih preko 10.600, odnosno jedna trećina, izgubila život u samom logoru od bolesti, gladi ili neposredno posla određene logore, jer je sajmište služilo zajedno sa banjičkim logorom kao izvor talaca za streljanje. Znači, kad ne bi bio dovoljan broj talaca za one masovne odmazde od 50 ili 100 za ubijenog ili poginulog nemačkog vojnika ili vozločara, onda su uzimani zatočenici sa banjice, ali i sa sajmišta. Zatim za akcije protiv partizanske akcije u Sremu, Slavoniji, duž pruge najčešće ili druge akcije, uzimani su također zatočenice sa sajmišta, ubijani su na licu mesta ili su vešani u špruge. Dakle, ovaj logor ima jednu veoma, veoma tragičnu i tešku sudbinu, naime zatočenice ovog logora. Ali evo, to je negde 17. maja 1944. godine, logor je dat na upravu hrvatskim ustaškim vlastima, jer prosto su Nemci hteli da uštede svoj potencijal, ali i tada je logor uglavnom su stizali zatočenici iz područja vojnih operacija koje su Nemci vodili, ali naravno bila je ustaška uprava koja je bila izuzetno surova prema zatočenicima. I jedna od poslednjih velikih grupa koja je stigla u logor na sajmištu je bila velika grupa od 440 Jevreja iz Prištine, koja je uhapšena od nemačke 21. SS divizije Skenderbeg, nju su činili Albanci, ali je komandni sastav bio nemački. Oni su upućeni u logor na Sajmištu, oni koji su, nekoliko njih je tu stradalo na razne načine, a svi ostali su upućeni u logor Bergen-Belsen, jedan od najvećih nemačkih koncentracijskih logora, a krajem jula 1944. logor je raspušten, a naravno treba to naglasiti da je u međuvremenu bilo to veliko uskršnje bombardovanje Beograda 16. i 17. aprila 1944. godine, kada su saveznički avioni bombardovali, oni su imali nameru da naprave štetu nemačkoj upravi i komandama i ovim svemu ono što su imali u Beogradu, i gađali su i mostove, u stvari most, jedan jedini most, to je ovaj stari most, kako ga zovemo, to je taj lučni most koji je izgrađen 1942. godine. Međutim, nisu pogodili taj most, napravili su veliku štetu, puno građanstva Beograda je izginulo, i tada je stradao i sam logor na Sajmištu i logor, zarobljenički logor pod nazivom Dulag 172, koji se nalazi u samom ušću. To je prostor gde se danas nalazi Muzej savremene umetnosti i ovi tržni centri, i sam logor na Sajmištu. Blizu 200 zatočenika je tada izgubilo život ili je ranjeno, a deo, ovi najveći paviljoni su tada i veoma teško oštećeni, kasnije nisu mogli da služe za prihvat većeg broja ljudi, i kao što sam pomenuo, krajem jula 1944. godine logor je raspušten, jer njegova prednost, ta što je bila na tako važnom strateškom mestu za prihvat, tu su bile važne komunikacije, pokazao se u uslovima nadmoći saveznikov vazduha, se pokazala kao hendikep. Tako da ovaj deo zatočenika upućen na Banjicu, deo u Vinkovce u logor ili u neke druge logore, i tako da je tada logor prestao da postoji. A poslednja grupa ljudi, odnosno zatočenika koja se našla na tom prostoru logora, bila je jedna velika grupa jevrejskih prinudnih radnika iz Mađarske, iz Bačke, dakle okupiranog područja u Jugoslaviji, odnosno u Srbiji, koji su se vraćali krajem septembra iz Vorskog rudnika, gde su bili na prinudnom radu. Znači, oni su, bežeći, dakle, nemačke snage i povlačeći se, zajedno sa, oni su povlačili te prinudne radnike, i oni su išli preko Beograda, sve to, oni su peške, naravno, morali idu, i oni su nekoliko večeri bili na Beogradskom sajmištu, u tim preostalim paviljonima, i odatle su upućeni put Bačke, put nemačkih logora smrti, i to je na neki način simbolički bilo da su i prvi i poslednji zatočenici logora na Beogradskom sajmištu bili Jevreji.
Da, gospođo Krinka, vi ste predstavljali našu zemlju i godinama ste bili naš ambasador u Izraelu. Koliko je važno to iskustvo, kako se odnosi država Izrael prema holokaustu, koliko je to bitno i koliko vam zapravo to iskustvo sada pomaže u praktičnom radu kada je u pitanju Memorijalni centar Staro Sajmište?
Znate, tu ima jako puno stvari koje možemo da identifikujemo kao primerenih, koje se mogu primeniti i na našu situaciju, na način na koji ćemo da predstavimo ovaj logor i da ga memorializujemo. A opet, s druge strane, ima i nekih razlika. Izrael je, kada je država Izrael formirana na osnovu odluke donete Ujedinjenim nacijama, ta je država osnovana kao jevrejska država Izrael. I pošto se to dogodilo posle Drugog svetskog rata i posle užasnog masovnog stradanja Jevreja, ne samo u jednoj zemlji ili dve ili tri, nego u čitavoj Evropi i svuda gde je Nemačka ili njeni saveznici imali kontrolu, da tako kažem, posle tako ogromnog stradanja koje nazivamo holokaustom, projekat memorializacije holokausta je u novoj osnovanoj, tek osnovanoj državi postao jedan od ključnih državnih projekata, što je sasvim i razumljivo. Naravno, to je trebalo vremena i da se razvije i da se krene i tako dalje. I u početku je bilo, to ću spomenem jer je vrlo zanimljivo, kad su u pitanju logori i preživeli logori, logoraši. Bilo je puno ljudi koji su posle rata iz raznih razloga rešili da se nasele u novoj državi Izrael. Među njima su bili i preživeli logoraši. Kada su ti logoraši govorili o tome kako je njihovo iskustvo bilo u Auschwitzu, u Treblinki, bilo u kom logoru, Jasenovcu da su bili, postojala je jedna, kao jedan zid nerazumevanja, jer u prvim godinama posle rata ljudi su slavili više oružani otpor protiv nacizma i fašizma nego što su obraćali pažnju na žrtve, ali ogromne žrtve, obično civila, ali ne samo civila, najviše civila u logorima. I to su tako strašna iskustva da mnogi nisu prosto verovali da je to moglo biti tako. I preokret se desio kad je bilo suđenje u Jerusalimu Eichmannu, to je bila 1961. godina, jer na tom suđenju koje je država Izrael organizovala, a da ne ulazim u to kako je došlo do toga da oni uhapse Eichmanna, da ga dovedu u Izrael radi suđenja, tada je bilo neophodno da se na tom suđenju pojave preživeli logoraši. I to je bilo prvi put da su oni dobili pravi način ophođenja prema javnosti, da ispričaju šta je to bilo. I pošto je ogromna pažnja svetska bila usmerena na suđenje Eichmannu, odjedan put se otvorila cela tema logora. Do tada se to nije baš mnogo spominjalo, drugde pogotovo, ali ni u Izraelu. I tada tema logora i Auschwitza i svih drugih logora, da počnemo od Auschwitza pa naniže, je postala jedna nova tema i odjedan put je počelo proučavanje iskustva logoraša, logora samih, i onda počinje i početak memorializacije, odnosno izgradnje memorialnih centara na mestu logora koji su naravno posvećeni logoru gde je to mesto. I onda se to odvijalo negde brže, negde sporije, tako da vi nemate pre 60. godina neke memorijale i oni to počinje posle i razvija se do današnjeg dana. Šta reći o ovom logoru? Ovaj logor je, nije bilo koji logor. Danas kad govorimo o Starom sajmištu, to je na današnjoj teritoriji Srbije. To je bio najveći logor iz tog vremena po broju zatočenika i po broju žrtava. I ono što ljude zapanjuje, mnoge, i strance, ali i naše, a to je zašto je ta činjenica da je tu u srcu današnjeg Beograda, nekad je to bila periferija, nije postojao Novi Beograd, bila je Ledina, ali već dugo vremena je to mesto, sajmište, u srcu Beograda. I kako je moguće da ne jednu deceniju, ne dve, nego sve do danas, tu nema, nije bilo nikakvog obeležja da je tu taj logor postojao? Ja ne znam za neki primer toga, možda ima, ali ja ne znam za neki primer negde drugde, da je najveći logor na teritoriji neke zemlje, da je ostao toliko dugo apsolutno prekriven zaboravom i ni na koji način obeležen. Naravno, pitaju se ljudi, a zašto?
E, a zašto? To posebno pitanje ćemo nakon reklama koje smo u obavezi da pustimo. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are running when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain.
when you're strange. No one remembers your name when you're strange.
Godina počinje pametnim odlukama. Iskoristi popust na iPhone 14 ili iPhone 14 Plus uz MTS Top ponudu. Tarifa na popustu i telefon na rate u mreži broj 1. Za više informacija o ponudi poseti najbližu MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Za godinu punu zabave izaberi box. 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein, Kolarčeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Sresti svi!
Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Five Stars Film Distribution predstavlja novo provokativno ostvarenje najkontroverznijeg reditelja današnjice, Urliha Zajdla. Richie Bravo, pevač šlagera u Riminiju, otrovnim šarmom otkriva svoj put u dušu i novčanike žena određenih godina, Rimini, u bioskopima od 26. januara.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2, Krinka Vidaković-Petrov i Milan Koljanin, sagovornici današnje Agore. Prekinuli smo razgovor upravo onda kada je bilo i najzanimljivije, gospođo Vidaković. Zašto je zapravo Staro sajmište po vama, bez obzira što sada ste angažovani na jednom izuzetnom projektu i što se već vide se neki obrisi da će to zaista biti memorijalni centar kakav je taj prostor zasluživao odavno, ali zašto, kako tumačite to da je on nekako decenijama bio mesto zaborava, a ne mesto sećanja?
Meni se čini da kad razmišljam o odgovoru na vaše pitanje, da treba da razlikujemo neke periode ili faze. Recimo, u prvom posleratnom vremenu, meni se čini da je najverovatniji razlog bio taj da se izbegne potenciranje, podlačenje, da je tu čim čovek pređe most preko Save, bila NDH. Drugo, da se nekako suzbije i poznavanje druge činjenice da je tu na teritoriji NDH bio nacistički logor, da je upravo u tom logoru došlo do saradnje aktivne između nemačke uprave i ustaške policije i tako dalje, jer tu je i ta veza sa NDH, sa Jasenovcem, Starom Gradiškom i tako dalje. I da je verovatno u tom prvom periodu bilo nekako nezgodno da se sad o tome nešto mnogo priča, jer trebalo je Jugoslaviju, koja je za vreme rata bila rasparčana, kao što znamo, trebalo je ponovo sastaviti i trebalo je to uraditi pod parolom bratstva i jedinstva. I sad to je malo nezgodan podsjetnik da ima problema sa bratstvom i jedinstvom. Drugi faktor koji je odmah posle rata takođe postojao, to je bilo da oni koji su preživeli rat, pogotovo mlađi ljudi, bili su željni života, bili su željni neke budućnosti, nekog mira. U jednoj zemlji kao što je naša, koja je bila potpuno razrušena, ljudi su bili željni da se obnovi naša zemlja, da to krene. Da. Tako je počeo i Novi Beograd da se radi. Obnova pruga, puteva, svega što je uništeno, fabrika. Znači, bilo je to jedno osjećanje, pa hajde da gledamo u budućnost, u obnovu, u nešto što će biti bolje, a da nam u tome ne smeta sećanje na sve užase i traume prošlosti. To je psihološki razumljivo, ali to je privremeno. E sad, kad prođemo malo dalje u 60. i 70. godine, već 70. godina mi imamo u Jugoslaviji jednu promenu percepcije šta je ta naša zemlja bila i šta treba da bude. Tad se događa amandmani na ustav, usvajanje amandmana na ustav koji su praktično sa novim ustavom. Jugoslavija je pretvorena iz federacije u jednu labaviju konfederaciju koja je omogućavala u nekoj budućnosti i rasparčavanje naše zemlje, i to se i dogodilo. Znači, tu imamo i te faktore koji su delovali. I na kraju, pošto je sajmište postalo vremenom sa izgradnjom Novog Beograda, sa rekonstrukcijom zemlje, sa našim napredovanjem i ekonomskim i svakojakim drugim, to je postalo najskuplje građevinsko zemljište u Beogradu, u samom centru, u srcu naše prestonice. E onda se javljaju komercijalni interesi da se upravo na tom mestu rade komercijalni projekti. Kakav logor, kako sećanje. A ni do tad se nismo sećali logora, pa je bilo i lako, ajmo sad tu da pravimo, bio je projekat koji se
Europolis.
Zvao Europolis, da se tu napravi neko naselje skupocenih stanova, jer to je bilo najskuplje građevinsko zemljište. To je sad novi faktor komercijalni, znači profitni. I taj faktor delovao je od onda i deluje i danas. Jer kad vi pravite memorijalni centar posvećen logoru, što je neprocenjivo, vi to ne možete, kad mi ovo obavimo, a počeli smo, to će imati neprocenjivu vrednost. A s druge strane imate ljude koji misle na profit. Koliko će da košta taj memorijalni centar i zašto se najskuplje građevinsko zemljište u Beogradu posvećuje tome, a ne nekom profitnom projektu, profitabilnom projektu.
A zašto je važno da upravo bude posvećen ovome čemu je posvećen i čemu je posvećen i vaš predan rad i danonoćno ste tamo na prostoru Starog sajmišta u ne baš dobrim uslovima, ali nadgledate radove. Zašto je to važno, gospodine Koljanin?
To je deo naše istorije. Neodvojiv i naša istorija 20. veka i Drugog svetskog rata ne može da se razume bez onoga što simboliše upravo logor na Beogradsko sajmište. Znači, sve ono što se događalo faktički tokom tih ratnih godina, sve se to na ovaj ili onaj način prelamalo preko samog logora. Znači, mi preko toga kako je i ko je i kakva je struktura zatočenika, možemo da pratimo i vojne operacije i ono sve što se događalo tokom tih ratnih godina, i između ostalog, ali sve to onda ima tu jaku, veoma jaku simboliku koja mora da se očuva. Ona je bila utišana, ona je faktički skoro da se izgubila, nju su nosili borci udruženja, postala sekcija logoraša sajmišta, oni su se ljudi trudili koliko su mogli, okupljali su se, imali su svoje planove kako treba kako da se izvrši memorializacija. Bilo i drugih privatnih inicijativa koje su poticale od grupa ljudi, bivših logoraša ili zatočenika ili dobronamernih ljudi koji su pokušavali da se ova cela stvar aktualizuje. Međutim, to je se sve završavalo na tim inicijativama i zaista dok država nestane iz ovakvih projekata, a stala je donošenje zakona i početkom obnove ovog memorijala, to pokazalo se da je to sve uzaludan posao. Međutim, veliki posao i tim svim ljudima treba se sećati, ukazati im poštovanje, da su na neki način čuvali te plame sećanja na sam logor na Beogradskom sajmištu, koji je, eto kažem, jedan od važnih simbola. Kad je reč o Beogradu, tu postoji naravno i logor na Banjici, o kome se više, obično govoreći, više znalo i više se govorilo. Uostalom, bilo je više artefakata i bilo je raznih drugih razloga zbog čega je na neki način Banjički logor više bio u fokusu javnosti i pa i stručne, ali pre svega javnog govora kad je reč o logorima. Između ostalog zato što je to delimično tim logorom i upravljala srpska specijalna policija, pa onda je to isto bio jedan od razloga, onda to je bio zaista veliki broj veoma uglednih, i to je cvet beogradske i srpske inteligencije jedno vreme bio zatočen, ali opet kada je reč o Banjici i o samom sajmištu, onda su se neke druge činjenice stavljaju u drugi plan, da su tu bili pripadnici oba pokreta otpora i partizanskog, naslobodičkog i ovog ravnogorskog. Znate, to su sve činjenice koje su postale, o njima se potpuno znalo se, to su bile neke apokrifne stvari, dok nisu počela istraživanje i dok nekako se nije uravnotežila ta slika o našoj prošlosti od 90. godina. Često se govori o reviziji, revizionizmu istorije, međutim, ja želim da istaknem da je pre svega reč o novim istraživanjima i da je da je tada ta slika o našoj prošlosti, čiji deo je Logor na Sajmištu, dobila mnogo kvalitetniji sadržaj u stvari. I tako da ona je danas mnogo kompletnija, nije crno-bela, naravno to su one čuvane nijanse sivih nijansi, ali kažem tu u tom celom kontekstu, istoriografskom, ali u ovom javnom, memorialnom, je Sajmište veoma važno, ima jednu od centralnih uloga. Naravno, treba ga posmatrati i kao deo jednog sistema, i u Srbiji, i tog sistema logora. Dakle, uvijek treba imati u vidu taj jedan širi istorijski kontekst, jer sam logor, Sajmište ili bilo koje logor, ako se izolovano posmatra u odnosu na sve ono što se događalo, prosto ne može da se shvati njegova prava uloga i značaj. Tako, evo, ponavljam da je zaista Staro Beogradsko Sajmište imaće, nadam se, jednu od centralnih uloga u politici memorializacije i u kulturi sećanja. To je ta.
Mnogo toga ste, gospođo Vidaković, planirali za ovu centralnu kulu. Pošto imamo jako malo vremena, neka to ostane za neki naredni susret kada se obrisi kule budu videli u nekom lepšem i boljem izdanju. Rekli ste da radovi napreduju dobro, tako da ćemo vas ubrzo imati prilike da ponovo ugostimo u studiju Radio Beograda 2. Hvala vam na ovom gostovanju.
Hvala vam.
Hvala vam još jednom.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Igor Živković, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.
Till the day I die.